havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-mart, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Iroqda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Prezident Barak Obama Kongressni yana bir bor mamlakat sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullashga chaqirdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod dushanba kuni Afg'onistonga safar qiladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Kapyulus telekanali Muhammad Solih haqidagi film namoyishi chog'ida hujumga uchradi.
Bu filmning O'zbekistonda ko'rsatilishidan kim manfaatdor bo'lmasa, o'sha qilgan bo'ladi. Bu ham hozirgi mavjud siyosiy rejim, ya'ni mavjud hukumatdan odamlari bundan manfaatdor. Bu ishning ichida ularning qo'li bor.
Rossiyada qariyb 2 yildan buyon hibsda ushlab turilgan o'zbek muhojiri Abdullajon Ishoqov hibsdan ozod etildi. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi parlament saylovlarining yakuniy natijalarini e'lon qildi. Hukumatparast Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'ldi.
Agar bir partiya ko'pchilik parlamentda bo'lsa, biron qonun to'g'ri chiqmaydi, xalqqa foydasi ham tegmaydi. Mansabdorlar harakat qiladiki, o'z tomoniga, o'z manfaatiga qonunni yurgizsa.
Shuningdek, dasturimiz davomida jamiyat va qonun eshittirishini tinglaysiz. Bugungi mavzu sterilizatsiya amaliyoti. O'zbekistonda tug'ishni oldini olish tadbirlari. Tilga Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Iroqda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Yangi parlamentdagi 325 o'rin uchun 80dan ziyod siyosiy partiya nomidan salkam 6200 nomzod o'zaro kurash olib bordi. Iroqda 19 million kishi ovoz berish huquqiga ega. Iroq armiyasi va politsiyasi ro'y berishi mumkin bo'lgan zo'ravonliklar va hujumlar oldini olish maqsadida mamlakatning barcha viloyatlarida xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Xavfsizlikni ta'minlashda AQSh harbiylari ham ko'maklashdi. Ovoz berish jarayoni davom etarkan, Iroqning bir necha shaharlarida portlashlar sodir etilgani xabar qilindi. Bag'dodda saylov uchastkalari ochilishidan so'ng amalga oshirilgan raketa hujumlari va portlashlar oqibatida kamida 24 kishi nobud bo'ldi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQSh prezidentining yaqin sharh bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Isroil Falastin tinchlik muzokaralarini qayta boshlash masalasini muhokama qilish maqsadida Quddusga safar qildi. Bugun AQSh rasmiysi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va dushanba kuni Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan so'zlashuvlar olib boradi. Ma'lum bo'lishicha, Jorj Mitchell shanba kuni Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak bilan muzokaralar olib borgan. Kelasi hafta davomida AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning ham mintaqaga safar qilishi kutilmoqda. AQSh tomoni boshi bir ko'chaga kirib qolgan Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini qayta boshlash maqsadida tomonlar o'rtasida norasmiy uchrashuv o'tkazish tashabbusi bilan chiqib kelmoqda. Isroil qo'shinlarining 2008 yilda G'azo mintaqasida olib borgan amaliyotlaridan so'ng Isroil va Falastin o'rtasida olib borilayotgan so'zlashuvlar to'xtatilgan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yaqinda toliblardan ozod qilingan Marjoq shahriga safar qildi. NATO va Afg'oniston qo'shinlari bir necha hafta davom etgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlardan so'ng Marjoq shahrini jangarilar qo'ldan tortib oldi. Ayni paytda Hilmand viloyati hokimi matbuot vakili Davud Ahmadiy Karzaining shaharga kelgani va hokimiyat mutasaddilari bilan uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Taliban matbuot vakili Qora Muhammad Yusuf esa Marjoq shahriga tashrif buyurgan prezident yetakchiligidagi delegatsiya jangarilar tomonidan raketalardan o'qqa tutilganini bildirdi. Kobuldagi NATO rasmiysi Marjoq shahri raketalardan o'qqa tutilganini, biroq hech kimga tan jarohati yetkazilmaganini ma'lum qildi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 7-mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen musulmon davlatlarni Afg'onistonga yordam berishga chaqirdi. Iordaniya poytaxti Ammanda chiqish qilgan NATO bosh kotibi Iordaniya hukumatining afg'on xavfsizlik kuchlari malakasini oshirishga ko'maklashish taklifini olqishlab, bu boradagi shartnomaning yaqin fursat ichida imzolanishini ma'lum qildi. Anders Fogh Rasmussen shuningdek, Afg'onistonda tinchlik ravnaq topgunga qadar xalqaro kuchlarning u yerda qolajagini ta'kidladi. NATO bosh kotibi etib tayinlangandan buyon ilk bor Iordaniyaga safar qilgan Rasmussen Ammanda qirol Abdulloh II va hukumat rasmiylari bilan uchrashib, muzokaralar olib bordi. Afg'onistonning Bag'lon viloyatida toliblar va boshqa bir guruh islomiy jangarilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida 10 dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Viloyat politsiya boshqarmasi vakili Zalmay Mangal so'zlariga ko'ra, to'qnashuvlar mahalliy toliblar va taniqli dala qo'mondoni Gulbuddin Hikmatyorga sodiq bo'lgan Hizbi islomiy guruhi jangarilar o'rtasida ro'y bergan. Politsiya taxminiga ko'ra, jangarilar viloyatning bir necha qishlog'i nazoratini qo'lga kiritish uchun o'zaro kurash olib bormoqdalar. So'nggi ma'lumot larga ko'ra jangarilar o'rtasidagi to'qnashuvlar hanuz davom etmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod dushanba kuni Afg'onistonga safar qiladi. Kobulda Ahmadinajod afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan uchrashib, muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Fars agentligining xabar qilishicha, har ikkala prezident o'tgan yil qayta saylangandan buyon bu Eron rahbarining Afg'onistonga qilayotgan ilk safaridir. Mahmud Ahmadinajodning Hamid Karzay taklif bilan Kobulga safar qilayotganini xabar qilgan Eron axborot agentligiga ko'ra, prezidentlar uchrashuvida o'zaro aloqalar rivoji hamda Afg'onistondagi muammolarga yechim topish masalasi muhokama qilinadi. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressni yana bir bor mamlakat soliqni saqlash tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullashga chaqirdi. Yaqin kunlar ichida ushbu qonun loyihasi Kongress muhokamasiga qo'yiladi. Obamaning yangi rejasiga muvofiq har bir fuqaro uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy etiladi. Huquq rahbariga ko'ra, 10 yilga mo'ljallangan ushbu reja qiymati 900 milliard dollarni tashkil etishi mumkin. 30 millionga yaqin amerikalikning tibbiy sug'urtaga ega emasligini tan olgan demokratlar va respublikachilar o'z navbatida ushbu muammoga boshqa yechim taklif qilmoqdalar.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga bevosita hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, ozodlik saytida berilayotgan lavhalarni o'qishni, agar internet orqali eshitirishlarimizni tinglashni hamda u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rov va forumlarda ishtirok etishni xohlasangiz, ozodlik.org saytiga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Kapyulus telekanali Muhammad Solih haqidagi film namoyishi chog'ida hujumga uchradi. Rossiyada qariyb 2 yildan buyon hibsda ushlab turilgan o'zbek muhojiri Abdullajon Isoqov hibsdan ozod etildi. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi parlament saylovlarining yakuniy natijalarini e'lon qildi. Hukumatparast Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida jamiyat va qonun eshitirishini tinglaysiz. Bugungi mavzu sterilizatsiya amaliyoti, O'zbekistonda tug'ishni oldini olish tadbirlari.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni Kapyulus telekanalida Muhammad Solih haqidagi filmning hujumga uchraganligi haqidagi lavha bilan boshlaymiz. O'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih haqida hozirlangan 1.5 soatlik hujjatli film efirga uzatila boshlaganidan 10 daqiqa o'tar o'tmas sun'iy yo'ldosh vositasida tarqaladigan Kapyulus ko'rsatuvi efirdan g'oyib bo'ldi. Muhammad Solih haqidagi Kapyulus telekanalidagi ko'rsatuv studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi noma'lum tashqi aralashuv bois to'xtatib qo'yildi. 6 mart kuni London vaqti bilan soat 17:15 daqiqa o'tganda Qurolsiz odamning ozodligi hujjatli filmi boshlandi. Teleekranda Muhammad Solihning tasviri paydo bo'lishi bilan efirda muammo yuz berdi. Tasvir chaplashdi, qandaydir chiziqchalar o'ta boshladi va provardida ko'rsatuv to'xtadi. Biz bu borada Kapyulus telekanali direktorlar kengashi raisi Baxtjon Ketibayev bilan bog'langanimizda u hozircha bu holat bo'yicha hech qanday izoh bera olmasligini bildirdi. Kapyulus telekanaliga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha ko'rsatuv paytida studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi bog'lanishga noma'lum tashqi aralashuv bo'lgan. Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Kapyulus telekanali ko'rsatuviga tajovuzni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati amalga oshirdi degan ehtimolni urg'ulaydi.
Efirda to'xtatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni buni Kapyulus kanalining aybi bilan emas, balki tashqaridan mudohala bo'ldi filmga. Filmning to'xtatilishiga sabab tashqaridan bo'lgan bir hujum bo'ldi va shu hujum oqibatida film 5-6 daqiqa balki davom etdi va undan keyin to'xtadi.
Endi kim qilgan bo'lishi mumkin bu hujumni deb o'ylaysiz? Kim tarafidan bo'lgan?
Bu filmning O'zbekistonda ko'rsatilishidan kim manfaatdor bo'lmasa, o'sha qilgan bo'ladi. Bu filmning ko'rsatilishidan manfaatdor bo'lmagan bitta taraf bor, bu ham o'sha hozirgi mavjud siyosiy rejim, ya'ni mavjud hukumat odamlari bundan manfaatdor. Bu ishni ichida ularning qo'li bor. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, hozir o'sha sun'iy yo'ldosh orqali berilayotgan kanallarga mudohala qilish imkonlari hozirgi texnologiya saviyasida mavjud deyishdi. Ya'ni biz avval hayron bo'ldik, nafaqatki shu O'zbekiston rejimining qo'li shu qadar uzun Sputnikgacha hali ta'sir qila oladi deb hayron qolishdi ko'p do'stlarimiz, ammo haqiqatan shunday imkonlari bor ekan.
Mutaxassislar fikricha, sun'iy yo'ldosh orqali efirga ketayotgan ko'rsatuvning to'xtab qolishiga bir qancha tabiiy omillar ham sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ob-havo sharoitining yomonligi, aloqa tizimini boshqarish paytidagi xatoliklar, texnik jihozlarning nosozligi kabi bir qator sabablar ham efirda muammolar paydo qilish ehtimoli mavjud. Yuqorida Solih janoblari tilga olgan efirga qasddan aralashish taxminini o'rganish jarayonida sun'iy yo'ldoshlar bo'yicha o'zbekistonlik bir mutaxassisni suhbatga tortdik. Mutaxassis fikricha, ko'rsatuv paytida studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi bog'lanishga noma'lum tashqi aralashuv bo'lishi mumkin. Faqat buni professional mutaxassislargina amalga oshira oladi, deydi ushbu mutaxassis.
Ha, bo'lchimi g'ona pastdan chastota uzatiladi, masalan 6000 GHz farqlanadi. Masalan 18200 GHz chastota yerdan Sputnikga jo'natilsa, Sputnikdan kamayib, masalan 12000 GHz bo'lib qaytib yerga keladi, kuchaytirilib tarqatiladi. Bitta Sputnikki yering ko'p to'shqalardan signal tarqatiladi. Keyin Sputnik yerdan boshqariladi, uning reaktiv dvigateli ham motori. Bitta to'shqada ishlab turiladi, 15 yillik zafrafi qilib chiqariladi. O'sha priyomni tarana borki, mana qabul qiladigan joy borki, yer masalan. Yerdan turib, masalan, diametri bir 20 metr, shunday kattalikda antennalardan Sputnikka shu bir xil chastotada bir tamoyilchaga sotni signal jo'natsa, xuddi shunday signallar yo'qoladi. Qarish bo'lgan parallel jo'natsa yo'qoladi, bor shunaqa narsa. Ular qilsa bo'ladi shunaqa narsani, qilgandirlar balkim. Mana qarang-da, oddiy kichkina antennalar borki, oddiy kichik, ular diametri 1.85, ular kichiklik qiladi Sputnikka signal tarqatish jo'natishga. Unga telecentrlar borki, shular diametri katta parabolik antennalar bor. Mana shulardan turib tarqatgan bo'lishi mumkin. Mana Toshkentda, Qibray tomonda bor, ya'ni Qozog'iston chiqib ketishda ikkita parabolik antennalar bor. SMN kinoman shunaqa joylardan qilsa bo'ladi, masalan ikkita katta antennasi bor, ko'rsak. Bular gapingiz yo'q, qilsa bo'ladi shu narsani.
Demak, xuddi mana shunaqa signal orqali o'sha Kapyulusdagi ko'rsatuvni to'xtatib qo'yish mumkin.
Qilish mumkin, любой kanalni to'xtatib qo'yish mumkin. Bir emas, bir nechta kanalni. Bitta tarafi, bitta chastotasi, nechta kanal bo'lsa, o'shani yo'q qilish mumkin.
Endi buni masalan har kim ham qila olmaydi, to'g'rimi aytganingizda haligidagi
qisqa? Yo'q, uni faqat katta telefon, katta antenna bor joylarda qilsa bo'ladi. Kichkina antennaga kuch yetmaydi, Sputnikka tarqatish shunaqa buzishga. Sputnikka mizerni kichkina signal keladi, katta qilib jo'natishadi, katta antenna. Uni individual shaxsiy odam qila olmaydi, chunki mana kalla kichkina antennalar borki, radio telestudiyalardagi. O'shalardan qilsa bo'ladi.
Turkiston TV studiyasida hozirlangan Qurolsiz odamning ozodligi filmi uning mualliflariga ko'ra nafaqat o'zbek muxolifati, yo'inki O'zbekiston, balki butun mintaqa taqdiri haqidadir. 2009-yilning oxirida hozirlangan mazkur film keyingi 20 yillik zamonaviy O'zbekiston tarixining asosiy figuralaridan biri Muhammad Solihning 60 yilligiga bag'ishlangan bo'lsa-da, mavzu anchayin keng olingan.
Bu film Erk partiyasi haqida va mening shaxsim haqida to'g'rirog'i film edi va bizning partiya o'laroq bizning faoliyatimiz mana shu rejimga qarshi kurash bilan o'tdi, mana 20 yil va mening ham o'sha angli boshlagan o'sha siyosiy hayotimning asos qismi mana shu bugungi mavjud rejimga qarshi kurash bilan o'tdi va shu kurashning tarjimai hali desak bo'lar edi bu filmni va bu kurash haqidagi bilgi, informatsiya o'zbek xalqiga ketmasligi kerak edi va o'shani to'sish uchun rejim albatta qo'lidan kelgan butun harakatlarni qildi va mana shu filmni to'xtatishga erishdi deb o'ylayman.
Demak, bu filmda o'sha xalqqa noma'lum bo'lgan, xalqdan yashiringan rejimni sir-sinoatlari bor.
Albatta, sir-sinoatlari bor. Rejimning qilgan jinoyatlarining bir parchasi u filmda ko'rsatilgan va rejimning xususan bugungi o'sha O'zbekiston davlatini boshqarayotgan odam, birinchi odamning shaxsan qilgan o'sha butun 20 yil davomida qilgan siyosiy xatolari va siyosiy o'sha jinoyatlari haqida gap bor va buni albatta o'zbek xalqi bilishi kerak edi, ammo bu imkondan hozircha biz foydalana olmadik, lekin baribir ham bu filmni o'sha o'zbek xalqiga yetkazish uchun butun qo'limizdan kelgan choralarni ko'ramiz.
Deydi Muhammad Solih. Film ijodkorlariga ko'ra, bugun O'zbekiston mustaqilligining asoschisi deb qaralayotgan Islom Karimovning 1991 yilda SSRni saqlab qolish uchun harbiy to'ntarish yo'liga o'tgan Yanayev guruhiga Dehli Moskva uchquchidan yo'llangan qutlov telegrammasi tasviri bir ayblov hujjati kabi filmdan o'rin olgan. Filmda O'zbekiston ichkarisidan turib Muhammad Solihning siyosatdagi muhim o'rni haqida gapirgan Gulchehra Nurullayeva, Baxtiyor Isobekov, Slava Oxunov va Bahodir Musayev kabi o'zbek ijodkor ziyolilari fikrlariga joy berilgan. Turkiya sobiq bosh vaziri Najmiddin Erbakan, yozuvchi Hamid Ismoil ham filmda ishtirok qilishadi. Film davomida 1989 yildan to bugunga qadar bo'lgan kino, video hamda foto materiallardan unumli foydalanilgan. Garchi film o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih haqida bo'lsa-da, uning asosiy g'oyasi Markaziy Osiyo respublikalari integratsiyasidir. Filmda umumiy Turkiston g'oyasi namoyandalari Mahmudxo'ja Behbudiy, Mustafa Cho'qoy, Muhammadjon Tinishboyev, Abdulhamid Cho'lpon faoliyatlari haqida ham so'z boradi deyiladi mualliflar tomonidan berilgan qisqa izohda. Markaziy Osiyodagi eng nufuzli kapitalist telekanaliga bu tajovuz Karimov rejimining O'zbekiston va Markaziy Osiyoda so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan aksil demokratik amaliyotining davomi sifatida ko'riladi. Kapitalist telekanali Markaziy Osiyoning 5 respublikasidagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyatni boricha faktlarga asoslangan holda yoritishni maqsad qilgan telekanal. Markaziy Osiyo hayotiga oid axborot va tahlillari bilan tanilgan mazkur telekanal o'tgan yili Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev bilan davomli suhbatlarini efirga uzatgandi. Kapitalist telekanali bosh qarorgohi Londonda joylashgan bo'lib, uning sobiq ittifoq hududlarida bir qator studiyalari mavjud. Muhtaram tinglovchi, biz keyingi eshitirishlarimizda ham ushbu mavzu tafsilotlariga to'xtalamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Efirda Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 5 mart kuni Rossiyaning Tyumen viloyat tergov hibsxonasida qariyb 2 yildan buyon ushlab turilgan asli namanganlik Abdullajon Isoqov hibsdan ozod etildi. Ayni paytda rossiyalik huquq himoyachilari Isoqov ishi bo'yicha xotirjam bo'lishga hali ertaligini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Nisobek lavhasida.
O'zbekistonning Namangan viloyatida tug'ilgan Abdullajon Isoqov 1989 yilda Rossiyaning Tyumen viloyatiga ko'chib o'tgan bo'lib, vaqti-vaqti bilan O'zbekistonga borib turgan. U O'zbekistonga so'nggi bor 1994 yilda borib, oilasini Rossiyaga ko'chirib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, Isoqov O'zbekiston pasportini olmagan. Fuqarolik haqida dastlabki qonunga muvofiq u Rossiya fuqarosi bo'lgan. 1998 yil O'zbek militsiyasi Abdullajon Isoqovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasida ayblab chiqqan. O'zbek tergovchilar taxminicha uzoq yillardan buyon Rossiyada yashayotgan Isoqov O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilgan ekan. 2003 yilda mazkur ish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan Milliy xavfsizlik xizmatiga o'tkazib berilgan. O'zbek xavfsizlik xizmati sirtdan Isoqovga jinoiy ish guruh tashkil etganlik ayblovini ham qo'ygan. Biroq ayblanuvchi mamlakatda yo'qligi tufayli tergovni to'xtatgan. 2008 yilning mart oyida Abdulla Isoqov O'zbekiston xavfsizlik xizmati talabi bilan Tyumenda Rossiya huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Voqeadan xabar topgan rossiyalik huquq himoyachilar Abdullajon Isoqov himoyasiga turganlar.
То, что за те два года, которые Абдулажон Исаков провел под стражей, мы с адвокатом перепробовали просто все возможные и невозможные способы обжалования незаконного содержания.
2 yil davomida biz Abdullajon Isoqovning advokati bilan birga uning noqonuniy qamoqda saqlanishiga qarshi bizga ma'lum bo'lgan barcha imkoniyatlarni ishga solib ko'rdik. Nima uchun uning hibsda saqlanishi noqonuniy degan masalaga kelsak, chunki Rossiya jinoyat protsessual kodeksiga zid ravishda uning qamoqda saqlanish muddati biror marta ham uzaytirilmagan. Rossiya jinoyat protsessual kodeksiga binoan uning sudning qarorisiz 18 oydan ko'p hibsda saqlanish mumkin emas. U ham bo'lsa faqat prokurorning sanksiyasi bilan favqulodda vaziyatlardagina, deydi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi dasturi rahbari Yelena Rybinina. Moskvalik huquq faoliga ko'ra, Rossiyada Abdulla Isoqovga nisbatan hech qanday ayblov qo'yilmagan. U faqat O'zbekistonning Isoqovni ekstraditsiya qilish talabiga muvofiq ravishda qamoqda saqlangan.
Узбекистан, который предъявил ему обвинения сначала в 98 году, потом в 2003 их модифицировал и дополнил, требовал его выдачи для уголовного преследования. Задержанным был именно...
Узбекистан унге нисбатан жинай иш юзасидан дастлаб 1998 йил, кейин янада такомиллаштирилган ҳолда 2003 йил айблов қўйган. Айнан шу талаб асосида у Россияда қўлга олинган. У Ўзбекистондаги конституция тузимга тажовуз қилишда, хусусан маълум машҳур 159-модданинг бир қатор бандлари бўйича айбловлар қўйилган. Кулгилиси, унга қўйилган бандлардан бири 159-модданинг 4-қисми, яъни ҳокимиятни эгаллаш учун тил бириктириш. Гап шундаки, Россияда қонунчилигида тил бириктириш ёки фитна деган модданинг ўзи йўқ, чунки у ҳолда ҳар қандай мухолифат ҳаракатини ушбу модда остига тушириш мумкин, деди Елена Рибинина. Ҳуқуқ фаоли Исоқовнинг экстрадитсия қилинмаганлигига 2008-йил ноябр оидаги Европа судининг экстрадитсияни тўхтатиш тўғрисидаги қарори сабаб бўлганини айтади. Лекин бу Рибининага ko'ra Isoqov ta'qibdan butunlay qutuldi degani emas.
Потому что экстрадиция не произошла только благодаря тому, что в ноябре 2008 еще года Европейский суд ее приостановил. А решение это российское решение о выдаче вступило в силу. Оно никуда не делось, оно не отменено.
Россияда экстрадиция тўғрисидаги қарорни ҳеч ким бекор қилгани йўқ. Уни қамоқдан озод қилишди холос. Яъни Европа судида бизнинг шикоятимиз энди кўриб чиқилади. Россияда бир марта қўлга олинган одам икинчи маротиба ҳам қўлга олиниши ҳеч гап эмас. Исоқовни осонликча ўз ҳолига ташлаб қўйишади деб ўйламанг, деди россиялик ҳуқуқ фаоли. Елена Рибинина айни пайтда Исоқов Россиянинг Тюмень вилоятида эканини, унинг ишлари ҳозирда жойидалигини қўшимча
Он сейчас в Тюменской области, мне бы не хотелось конкретизировать, где именно и как именно, потому что одно из опасений, самое главное опасение, не может ли он быть похищен, как это бывает часто с такими людьми, праздничные дни. А сейчас праздничные дни. Это самое благодатное время для каких бы то ни было незаконных.
Lekin uni aniq qayerda ekanligini ayta olmayman. Chunki bilasiz, bizda odam o'g'irlash holatlari tez-tez uchrab turadi. Ayniqsa bunday odamlarni. Hozir bayram kunlari, bayram kunlari esa Rossiyada bu kabi noqonuniy xatti-harakatlar uchun sharoit qulay. Shuning uchun uning aniq qayerda ekanligini oshkor etmayman. Ishonchim komilki, uning ishlari yaxshi. Aks holda, bu haqda men birinchi bo'lib xabar topgan bo'lardim, dedi Yelena Rybinina.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi 28 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarining yakuniy natijalarini e'lon qildi. Mazkur komissiyaning 5 mart kuni tarqatgan ma'lumotlariga ko'ra, Tojikiston prezidenti partiyasi sanalmish Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasi orqali tanishamiz.
Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzoli Boltiyev saylovning yakuniy natijalariga doir ma'lumotlarga tayangan holda respublikada 28 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida 90% dan ortiq saylovchi ovoz berganini ma'lum qildi.
2,261,406 ovoz. Hizbi Xalqi Demokratik Tojikiston.
2,321,436 nafar saylovchi Xalq Demokratik Partiyasiga ovoz bergan va bu partiya 70,16% ovoz to'plab parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'ldi, deya bildirdi Markaziy saylov komissiyasi raisi Boltiyev. Eslatib o'tamiz, 1 mart kuni e'lon qilingan saylovning dastlabki natijalari bo'yicha Xalq demokratik partiyasi 71% ovoz to'plagani aytilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiysining bildirishicha, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga 268,596 saylovchi ovoz bergan. Yakuniy natijalarga muvofiq partiya 8,2% ovoz jamg'argan. Saylovning dastlabki natijalariga oid ma'lumotlarda bu partiya 7.174% ovoz yig'a olgani aytilgandi. Tojikiston kommunistik, agrar va iqtisodiy islohotlar partiyalari esa 7%dan ovoz olishgan. Shu tariqa 5%lik to'siqdan o'ta olgan bu 4 partiyaning har biri parlamentda 2tadan o'ringa ega bo'lgani bildirildi. Parlamentdagi yana bir o'rin uchun kurash Tojikiston sotsial-demokratlar partiyasidan nomzod Shokirjon Hakimov va uning Xalq demokratik partiyasidan raqibi o'rtasida 14 mart kuni davom etishi xabar qilinmoqda. Ayni paytda Tojikiston sotsialistik, demokratik va sotsial-demokratik partiyalari juda kam ovoz olganliklari sababli parlamentda biror o'ringa ega bo'la olmagan. Mazkur partiya rahbarlari parlament saylovi natijalaridan norozilik bildirishda davom etmoqdalar. Markaziy saylov komissiyasining eng so'nggi ma'lumotlarida keltirilishicha, barcha partiyalarga ovoz bergan taxminan 1%dan ortiqroq saylovchiga tegishli 22 mingga yaqin saylov byulletenlari yaroqsiz deb topilgan. Tojikiston milliy parlamentidagi aksariyat o'ringa prezident Imomali Rahmon yetakchiligidagi Xalq demokratik partiyasi vakillarining ega bo'lgani kuzatuvchilarda qonun chiqaruvchi organning kelgusi 5 yil ichida faoliyati shaffof bo'lishiga shubha uyg'otmoqda. Tojikiston kommunistik partiyasi faollaridan biri Murodali Ortiqov 2010-2005 yilda Tojikiston milliy parlament vakillari xalq foydasini ko'zlagan birorta qonun qabul qila olishiga ko'zi yetmasligini ta'kidlaydi.
Agar bir partiya ko'pchilik parlamentda bo'lsa, biron qonun to'g'ri chiqmaydi, xalqqa foydasi ham tegmaydi. Nimaga? Mansabdorlar harakat qiladiki, o'z tomoniga, o'z manfaatiga qonunni yurgizsa. A bizning maqsad, misol xalqqa foydasi keladigan qonunlarni qabul qilish. Asosiy maqsadimiz shuki, yengillik olib kelsin xalqqa.
Dedi Kommunistik partiya vakili Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili Hikmatullo Sayfullozoda esa yangidan shakllangan parlament millat manfaatlariga xizmat qiluvchi konstruktiv organga aylana olmaydi degan fikrda.
این پارلمان به هیچ صورت پارلمان ملی بودن نمیتواند و آرمان و نیازهای ملت را دنبال نخواهد کرد.
بو پارلمان برار جهت بلن ملی پارلمان بلا آلمیده. چونکه غراملک و خلقنا آلده شویلو بلن بو کرسلارنی ایگرلگن خلق دیمکراتیک پارتیاسی وکیلاری خلق آرزوی امیدلارنی رویبکه چخشیگه ارونماسلیگه مطلقا شبهم یوک. Derekan Sayfullozoda kelgusi 5 yil ichida parlament faqat bir kishi manfaatlariga xizmat qilishiga amin ekanini aytadi. Tojikiston siyosatshunoslar milliy uyushmasi raisi Abdug'ani Mamadazimov esa bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Namoyandalar hizbin xalqi demokratiya hammaro siyosatdan darkonda dar unja odamo hastan, behtarin farzandi millat dar unja hastan.
Xalq demokratik partiyasidan parlamentga kirayotgan yigitlarning hammasi ham yomon emas. Bu partiyada tojik millatining eng yaxshi va oro nomusli farzandlari ham bor. Buni tan olishimiz kerak. Boshqa partiyalarning bu partiyaga nisbatan kam ovoz olib, kamroq o'rinlarni egallashiga boshqa sabablar bor. Menimcha, bunga ko'proq saylovchilarning o'z huquqlaridan yaxshiroq xabardor bo'lmagani va o'z ovozlarini himoyalay olmagani sabab bo'ldi, deydi Abdug'ani Mamadazimov. Tojikiston siyosatshunoslar milliy uyushmasi raisi yangi saylangan parlament avvalgi tajribalardan foydalangan holda kelgusi 5 yil ichida mamlakat farovonligi yo'lida xizmat qilishiga ishonishini aytadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda parlament saylovlarining yakuniy natijalari e'lon qilingan bo'lsa, 7 mart kuni Iroqda ham parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Iroqda 19 milliondan ziyod kishi ovoz berish huquqiga ega. Mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralarining kuchaytirilganiga qaramay, saylov uchastkalari ochilishi bilan bir necha shaharlarda qo'poruvchilik amaliyotlari va raketa hujumlari uyushtirildi. Zo'ravonliklar oqibatida 20dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
AQSh qo'shinlari Iroqqa bostirib kirgan 2003-yildan buyon ikkinchi marotaba o'tkazilgan parlament saylovlari ham portlashlar va raketa hujumlari ostida bo'lib o'tdi. Zo'ravonliklar davom etayotganiga qaramay, ko'pgina iroqliklar bugun erta tongdan boshlab saylov uchastkalariga yo'l ola boshladilar. Xuddi shunday fuqarolardan biri gapiradi. Ertalab portlashlar ovozlarini eshitdik. Erta tongda maktab oldida bir necha portlash ro'y berdi. Undan so'ng yaqinimizga raketa kelib tushdi. Bu kabi portlashlar bizni qo'rqita olmaydi. Bizning iymonimiz mustahkam va terrorchilarning bizga qanday mujda yo'llashidan qat'iy nazar, biz saylovlarda ovoz beramiz, dedi bag'dodlik saylovchi. Iroqning Kut shahridagi keksa ayol esa o'g'lidan ayrilishiga sabab bo'lgan zo'ravonliklarga javob tariqasida bugungi saylovda qatnashayotganini aytadi.
قال حتما تخطب لا الحكومه خير من الله هسه كتلو ابني صار له كم شهر كتلو بالسوق
Men o'g'limni yo'qotganligim tufayli saylovlarda ishtirok etmoqdaman. Men o'g'limdan ayrilgan bo'lsam-da, ovoz berish huquqimdan mosuvo bo'lganim yo'q, dedi keksa ayol. So'nggi xabarlarga ko'ra, Iroq bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 24 kishi nobud bo'lgan, 10 fuqaro tan jarohati olgan. Zo'ravonliklar Bag'dod, Faluja, Baquba va Samara shaharlarida kuzatilgan. Eng ko'p talofat ko'rilgan hujumlardan biri Bag'dodda sodir etilgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, poytaxtdagi saylov uchastkasi ochilishidan so'ng ro'y bergan portlashda kamida 12 kishi nobud bo'lgan, 8 fuqaro tan jarohati olgan. Bag'dod xavfsizlik xizmati rasmiysi general Qosim al-Musaviy so'zlariga ko'ra, Bag'doddagi bugungi raketa hujumlari asosan sunniylar istiqomat qiluvchi tumanlardan amalga oshirilgan. Iroqning yaxshi qo'riqlanadigan yashil hududida ovoz bergan mamlakat bosh vaziri Nuri al-Maliki bugungi hujumlarni shovqin-suron deya baholab, bu kabi zo'ravonliklar iroqliklar ruhini sindira olmasligini qo'shimcha qildi. Iroqliklar o'z ovozlari qanchalik muhim ekanini anglab yetdilar. Bu saylovlar yangi hukumat va parlamentni tashkil qilishda muhim rol o'ynab, kelajakdagi siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham men barcha iroqliklarni saylovda ishtirok etishga va to'g'ri qaror qabul qilishga chaqiraman, dedi Nuri al-Maliki. Yangi parlamentdagi 325 o'rin uchun 80 dan ziyod siyosiy partiya nomidan salkam 6200 nomzod o'zaro kurash olib bormoqda. Mamlakatda 19 million kishi ovoz berish huquqiga ega. Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar bugungi saylovlar hech qanday kamchilik va jiddiy qonun buzarchiliksiz o'tkazilganini ta'kidladilar. Mahalliy vaqt bilan ertalab soat 7:00 da ochilgan saylov uchastkalari 17:00 da yopildi. Saylov dastlabki natijalarining kelasi 2-3 hafta ichida e'lon qilinishi kutilmoqda.
Endi diqqatingizni Iroqdan Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston rasmiylari mamlakat ayollarining haq-huquqlari paymol etilayotganidan tashvish bildirdilar. Ayollarning huquqlari borasida amaliy tadbirlarga o'tish zarurligini ta'kidlagan afg'on rasmiylari, ayollar haq-huquqlarini toptagan shaxslar jazolanishi zo'ravonliklarning kamayishiga olib keladi degan fikrni ilgari surmoqdalar. Tafsilotlar bilan Qobuldan Olim Qo'hgan.
Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Karim Xalili poytaxt Kobulda ayollar xalqaro kuni munosabati bilan uyushtirilgan bir ulkan rasmiy yig'inda qilgan chiqishida mamlakat ayollari hanuz ham zo'ravonliklardan qattiq aziyat chekayotganliklarini ta'kidlab, ayollar haq-huquqlarini oyoq osti qilgan shaxslarning jazolanishlari lozimligini tilga oldi.
Az har joyiki, chi padar bo'lsa, chi birodar bo'lsa, chi shohar bo'lsa,
mamlakatning har bir mintaqasida ayollarga qarshi zo'ravonliklar omillari kim bo'lishidan qat'i nazar jazoga tortilishlari kerak. Biz ayollarga qarshi amalga oshiriladigan zulm ishkanjalar mizonini faqat qonuniy yo'llar orqali kamaytirishimiz mumkin. Va'zu nasihatlar bilan ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarning oldini olib bo'lmaydi. Bizning adliya organlarimiz, prokuratura va politsiyamiz masalaga jiddiy yondashishi kerak.
Idorat-i adli va qazoiy ma'boyat jiddiy bir
O'z so'zlari davomida janob Xalili so'nggi yillar davomida Afg'oniston bo'ylab ayollar haq-huquqlari ta'minlanishi sohasida ma'lum yutuqlarga erishilganini bildirib, hozirgi kunda ayollar davlat idoralarida xizmat qilib, ayol vakillarini mamlakat parlamentida faoliyat olib borayotganliklarini qayd etdi. Ayni holda u mamlakat ayollari ahvolini yaxshilash uchun uzoq muddatli sa'y-harakatlarni yo'lga qo'yishga ehtiyoj borligini ham qayd etdi. Boshqa tomondan Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi mulozimlari ayollar vaziyatini yaxshilash uchun berilgan va'dalar amalga oshirilishini ta'kidlamoqdalar. Ushbu komissiya boshlig'i Simo Samarga ko'ra, o'tgan 8 yil davomida afg'onistonlik ayollar hayotida deyarli ijobiy o'zgarishlar ro'y bermagan.
Vaziyat zanodar Afg'oniston albatta zamon talabi kabi betar as, vali anuzom.
Mamlakat ayollari ahvoli taliblar davridan yaxshi, ammo hali ham bu borada jiddiy tashvishlar mavjud. Ayollarga qarshi amalga oshirilgan turli zo'ravonliklar omillari jazolanmaydilar. Qonunlarni tatbiq etilmay kelayotgani hamda ayollarning o'z haq-huquqlari borasida lozim ma'lumotlarga ega bo'lmaganliklari ham ayollarga qarshi zo'ravonliklar davom etishiga sabab bo'lmoqda. Xonim Samar, mamlakatda ayollar haqlarini kafolatlovchi siyosiy iroda mavjud emasligini ham asosiy mushkullardan dedi. Hozirgi kunda afg'onistonlik ayollarning turli zo'ravonliklar, jumladan jinsiy tajovuzlar qurboniga aylanib, qator oilalarda erkaklarning mol-mulki sifatida mehnat qilishga majbur bo'layotganliklari aytiladi. Shuningdek, uzoq yillar davom etgan ishki nizolar jarayonida erlari halok bo'lib beva qolgan minglab kishi afg'onistonlik ayollar o'z farzandlarini boqish uchun og'ir mehnat qilishga majburlar. Ishsizlik tufayli mazkur ayollar shaharlar ko'chalarida tilanchilik qilishga tan bermoqdalar. Mazkur ayollardan biri: "Nomim Xolida, erim janglarda halok bo'lgan edi. Ishlab daromad qo'lga kiritadigan katta farzandim yo'q. Yetimlarimni boqish uchun tilanchilik qilaman. Xudo uchun odamlar bir narsa bersa beradi-yu, bermasa bermaydi. Xudodan bo'lak ko'mak qiladiganim yo'q" dedi. Qator kuzatuvchilar Afg'oniston bo'ylab ayollar vaziyatining yaxshilanishi uchun ayollarning o'zlari maydonga chiqib, o'z insoniy haq-huquqlarini himoya etishlari zarurligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. O'tgan yil yanvar-noyabr oylarida o'zbekistonliklarning naqd pul daromadi 36.4%ga oshdi. Bu ma'lumot O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining yillik hisobotida chop etildi. Oddiy o'zbekistonliklar esa odatdagidek buning teskarisini gapirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Sadriddin lavhasida.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 2009-yilda O'zbekiston Respublikasini sotsial-iqtisodiy rivojlantirish asosiy ko'rsatkichlari yillik hisobotida o'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida aholi naqd pul daromadlarining 36.4%ga oshgani aytiladi. Ayni paytda shu ma'lumotning davomida aholining pul xarajatlari va omonati ham 34.7%ga oshgani ko'rsatiladi. O'zbekistonlik yosh iqtisodchi Ahmadjonning aytishicha, aholi naqd pul daromadlarining oshishi tabiiy holat va shunga yarasha pul xarajatlari ham bo'ladi. Zero, deydi iqtisodchi, o'tgan yilda 2 marta byudjet tashkilotlarining ish haqlari va pensiyalar oshirildi.
Menimcha bu statistikada maqsad deb o'ylayman, ya'ni xalqni xalqqa ishontirishmoqchi bo'lishganmi, ya'ni masalan faqat xarajatlar emas, daromadlar ham oshyapti mana, ya'ni tengma-teng ketyapti, hattoki daromad ko'proq oshgan xarajatga nisbatan degan ma'noda chiqarilgan bo'lishi mumkin statistika. Ko'pgina masalan oldin shunaqa gaplar yurardi-da, shunaqa hazillar, hangomalar yurardi. Masalan O'zbekistonda eng kichkina oylik haqqi, eng kam oylik ish haqqi hozir 34,000ga yetgan. 34,000 O'zbekistonda hech yashashni iloji yo'q. Ya'ni bunaqa statistikani chiqarib qo'yishni o'zi kulgili bo'ladi. Chunki buni oqlash kerak, qanaqadir yo'l bilan oqlash kerak bo'ladi. Menimcha shu oqlashni ikkinchi hozirgi chiqargan statistikasi shuni bildirsa kerak. Ya'ni faqat odamlar oylik topyapti, yetmayapti, oyligimiz yetmayapti yashashga ko'p noliydi-da. Xuddi shuni ushani, ya'ni nolishga hojat yo'q degandaqa qilib, faqat oylik emas, masalan, faqat xarajatlar emas, oyliklar ham oshyapti, lekin oyliklar daromadlar xarajatlarga nisbatan ko'proq oshyapti degan ma'noda qilingan bo'lishi mumkin.
Agar O'zbekistondagi aholi oladigan naqd pulning va xarajatning o'rtasidagi farqni ko'radigan bo'lsak, Davlat statistika qo'mitasining bu ma'lumoti yolg'on ma'lumotlar asosiga qurilgani ma'lum bo'ladi, deydi iqtisodchi.
O'zbekistonning statistikasiga o'z birinchi navbatda o'z umuman ishonishning o'z keragi ham yo'q, deyman. Ikkinchi navbatda O'zbekistonning statistikasi faqat hukumatga kerak, xalqqa umuman kerak emas. Xalqni real daromadlari hozir statistika bo'yicha masalan juda teskari, masalan daromad oshmayapti, xarajat 2-3 barobar oshyapti. Bir misol, hozir men ko'p o'qiyman saytlarda, yo'q o'zim ham ko'p eshitaman. Oylik oladi, oylik olgandan keyin uni qanchadir qismini hozir plastik kartaga qo'yapti. Shunaqa juda ham kam naqd pul qo'lida bordi, uni qanday qilib ishlatadi? O'zbekistonda birinchidan bosh narsalar sharoitlar yo'q, ya'ni avtobusda masalan prezni olaman desa qiyin, plastik kartaga yo masalan bozordan kartaga olaman desa qiyin. Naqd pul xarajatlari oshib boryapti, haligi naqdsiz pul xarajatlari emas, unga yetkazib berolmayapti naqd pulni,
deydi iqtisodchi Ahmadjon. Surxondaryolik shifokor Faxriddin Ahmadjonning fikrlariga qo'shiladi. Uning aytishicha, o'tgan yilning oxiriga borib, ularning maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkaziladigan bo'ldi. Faxriddin o'tgan yilda aholi naqd pul daromadining 36%ga oshganini cho'pchak deb hisoblaydi.
O'tgan yilki hisob bo'yicha oladigan bo'lsak, aynan Sariosiyo tumani bo'yicha shifokorlar oylik maoshini 50%, 70%gacha naqd pul olish imkoniyatiga ega bo'lgan edik haqiqatdan ham. Asosan vaqt o'tishi bilan keyinchalik yil oxiri bo'lavergan sari bu aksiga bo'layapti-da, endi o'sha 30% naqd pul bo'lib 70% plastikka tushdi oylik maoshlar. Mana endi biz faqat dekabr oyiga qandaydir bir 10% bir oyginaga faqat 10%gina naqd pul olib qoldik, qolgani 100% plastikka tushib ketdi. Shunday holatlar bo'lib kelyapti hozir. Naqd pulni o'zi umuman ham bo'yicha biror joyga yo'q, na meditsina sohasi, na o'qituvchilar bo'yicha oladigan bo'lsak ham bo'lmagan gap bu narsa.
Deydi Faxriddin. Uning so'zlariga ko'ra, aholi xarajatining oshgani tagida ham gap bor. Yana bu yerda yana ular zarar ko'ryapti. Chunki deydi shifokor, naqd pulning yo'qligi o'z-o'zidan pul xarajatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti.
Xarajat o'sha plastikka sotiladigan magazinlarimiz bor, savdo do'konlari haqiqatan ham. Lekin oziq-ovqat mahsulotlarini hamma turi hammas. Masalan, deylik, oziq-ovqatni 30dan oshiq tarmog'i bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir 15-20 tarmog'i plastikka sotilyapti haqiqatan ham do'konlarga. Olyapmiz. O'sha plastikka olyapmiz. Qolganiga endi naqd pul bo'lishi kerak. Naqd pul qilish uchun albatta o'z-o'zidan o'sha plastikni pulga aylantirish kerak. Plastik askiyadagi pulni naqd pul qilish uchun hech qanday tumanimizga birorta ham bank avtomati o'zi yo'q. Bankni o'zi prezident farmoyishi chiqarilgan, lekin bankni o'zi ham pul qilib bermayapti uni. Shu yerda o'ziga bitta ikkita ishbilarmon, hali bir tanishi bor, yo bir oshna og'aynisi bor deganlarda, ular olib, masalan, plastikingizni ichiga boring, 200 ming pul bo'ladigan bo'lsa, so'm 200 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, birisi 65 ming, birisi 70 ming so'm naqd pul qilib beryapti 200 ming so'mni.
Farg'onalik tadbirkor Oybek akaning aytishicha, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarni faqat ijobiy tarzda, hukumat ko'rsatmasiga muvofiq taqdim etadi. Negadir bu ma'lumotlarda aholining naqd pul daromadi oshgani aytiladi-yu, biroq aholining xarid quvvati va aholining iste'mol savatchasi haqida hech narsa deyilmaydi, deydi tadbirkor.
Endi narxlar oshgan hisoblasiz, yashash uruvini oshgani ham yo'q. Narxlar oshgan. Oshgan hisoblasiz. Misol, o'sha 36% daromadi oshganga yarasha o'sha 40% narx-navo ham oshdi. Lekin bu statistikani olishi faqat shu byudjetni korxonalarga qarab hisoblaydi. Boshqa narsaga qaramaydi ular. Byudjetda mablag'i qayerga chiqib, qayerga ketayotganiga nisbatan olsa kerak ular.
Surxondaryolik shifokor Faxriddin mamlakatda naqd pul taqchilligi pul inflyatsiyasi bilan bog'liq degan fikrda.
Mani fikrimcha inqiroz deyamiz, ha to'g'ri, inqiroz deyamizgina ta'siri bor. Bu narsa davlatning siyosati. Pulning emissiyasini saqlab turish. Pulni emissiyasini saqlab turish. Shu orqali pulni qadrini ushlab turish bo'lyapti. Tamom, boshqa hech nima emas. Agar o'z xalq qo'liga hammasiga pul bo'lsa, o'z-o'zidan bu pulni qadrsizlanishi bo'ladi. Chunki narx-navoni oshirmaymiz deb turgan bilan narx-navo oshib boryapti. Oyma-oyiga kuzatilyapti hozir.
Deydi surxondaryolik shifokor Faxriddin.
Yo'qni bor qilish san'atining yangi namunasi yoki O'zbekistonda naqd pul daromadlari oshgani borasidagi Sadriddin lavhasi bilan tanishdingiz, muhtaram tinglovchi. Endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun ishtirishini havola qilamiz. Bugungi mavzu sterilizatsiya amaliyoti, O'zbekistonda tug'ishni oldini olish tadbirlari. Hozir ushbu ishtirishning birinchi qismini tinglaysiz.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum. Bugun yana o'zbekistonlik ayollarni sterilizatsiyalash, jarrohlik yo'li bilan tug'maska aylantirish amaliyoti haqida gapirmoqchimiz.
Tunov kungi gap.
Bu mavzuni 23 fevral kuni yoritishga uringan edik. O'sha kungi maqolamizni ikkitadan ortiq tug'ishga ruxsat yo'qmi degan sarlavha ostida Ozodlik saytida o'qishingiz mumkin. Keling avval o'sha maqoladan bir parcha eshitaylik.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz? Bu Ozodlik radiosi.
Xorazmlik mana bu kelin sterilizatsiya so'zining lug'aviy ma'nosini bilmaydiganlardan, biroq atrofida bo'layotgan gaplardan xabardor.
Xorazmda 35 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni majburiy ravishda tug'ilgan vaqtida spiral qo'yib turtuvdan bo'lak yana motkilarni tikib tashlab shu tug'maslik uchun shu doktorlar kelib, shu yerga kelib, harnaga, har mahallaga doktorlar kelib, o'ziga tushirib, shu yerda o'zlari motkilaringizni mutkamiz, undi-mundi o'ziga majburiy tushirib shunday turtdi. spirallardan mecburi koyup durdu. Lekin köp mundi keserlik arttırdı hatın kızlaşımdan.
Xorazmlik kelinning gapi roppa-rosa 30 sekund davom etdi. Yarim minut ichida 3 marta majburiy so'zini ishlatdi u. Spiral majburiy qo'yilmoqda. Bachadonlarini majburiy tikib tashlashyapti tug'masin uchun, deyapdi u. Aytgancha, xorazmlik kelin aytgan amallarning ikkinchisi o'sha sterilizatsiyadir. Xorazmlik kelinning aytganlarini respublikaning boshqa mintaqasi, Andijonda yashaydigan boshqa bir kelinning mana bu gapi tushuntirishi mumkin.
Ancha ikkitadan oshib mumkin emas. Boringki, yana ikkita qizi bo'lsa, bitta o'g'il tug'sa, uchta ham mumkin degan nimani ancha vrachda o'zidan uni eshitganmiz. Bitta o'g'il, bitta qiz bo'lsa, umuman mumkin emas tug'ish.
Demak, O'zbekistonning ikki mintaqasida yashaydigan ikki ayolning gaplaridan mamlakat vrachlari tug'ishni cheklash ustida ish olib borayapti degan xulosaga kelish mumkin. Chindan ham shundaymi? Biz bu savolni respublikaning yana bir mintaqasi, Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi vakiliga berdik. U kishining aytishicha, hech kim
to'g'ri jamoatchilik demayapti. Mamlakatlar ayollar tug'masin deyapti. Masalan, 17-19 yoshli qizlar tug'masin deyapti. Keyin ibrolarni saqlash kerak hozir mana tug'ayotganda, tug'ish orasidagi 3 yildan kam qilish kerak emas deyapti. Keyin 35 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarimizdan tug'ishi mumkin emas. Mana shunaqa holatlarda shuni nazorat qilish, mana mana shunaqalarga qarshi kurash olib borilyapti-da.
Buni aholi sonini nazorat qilish uchun qilinyapti degan gaplar ham bor. Shu bo'ladimi?
Yo'q.
Yo'q, deb javob berdi sog'liqni saqlash boshqarmasi vakili.
Xorazmda, umuman viloyatlarda ayollarni majburan sterilizatsiya qilish hollari bo'lyapti dedi. Ishonsa bo'ladimi shu gapga?
Yo, majburan sterilizatsiya qilinmayapti,
deb javob bergan edi Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi. Eslatib o'taman, 23 fevral kuni 1 marta havoga uzatilgan lavhadan parcha tingladingiz.
Nojat o'tkazgan tadqiqot.
23 fevral chunki lavhamizdan keyin bu mavzu ancha shov-shuvga sabab bo'ldi. 2 mart kuni CA News agentligi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakili mamlakatda ayollar majburan sterilizatsiya qilinayotganini inkor etgani to'g'risida xabar qildi. 23 fevral chunki lavhamizni tayyorlashga Xorazmdagi inson huquqlari Najot tashkiloti tarqatgan xabar turtki bergan edi. Najot rahbari Hayitboy Yoqubov jamiyat va qonun savollariga javob berdi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz? Bu Ozodlik radiosi.
Xorazmda sterilizatsiya ayolni xohishiga qarshi o'tkazilyapti ekan, ayollarni majburiy
qilyapti ekan. Biz bu narsadan xabardor bo'lgandan keyin o'zimizni Xiva tumani bo'yicha bir 17 nafargacha bir ayollar bilan shunday gaplashdik. Endi ayrimlarda o'sha ayolning o'zi, ayrimlarda ularning yaqinlari bilan haqiqatan ularni mana shu tibbiyot maskanlariga borganida sizlarda xavfli kasal bor. Shuni oldini olish uchun mana shu bichish degan ayollarni bichish yo bo'lmasa ular DHS deb aytiladigan tibbiyotda shu DHS amaliyotini qo'llaymiz deb shu amaliyotlarni o'tkazishgan. Hatto mana shu davr ichida tushunib yetgan fuqarolar tomonidan tuman tibbiyot boshlig'iga uchrashgan odamlar ham bo'lgan, ularni ustidan sudga murojaat qilaman degan odamlarni o'z vaqtida mana shu oldi olingan ayollar ham bor. Shu narsadan qutulib qolganlar. Biz ham bu ayollar bilan suhbat o'tkazdik. Keyin tanish bilish mana shu tibbiyotda ishlaydiganlar bilan gaplashganimizda ular ham bu bizlar ko'tarib chiqqan muammoni tasdiqlashdi. Bizlarga mana shu har kim bo'ladigan mana shu ketim minutkada mana shu narsani oldimizga qo'yishadi. Nechta ayolni olib kelding? Masalan, sen nechta ayolni mana shu operatsiya qilding? Nechtaga amaliyot o'tkazdingiz degan narsalarni katta tibbiyot vrachlari so'rashadi ekan.
Xorazmdagi inson huquqlari najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov edi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz? Bu Ozodlik radiosi.
Ginekolog vrachlardan har 5 minutkada sterilizatsiya to'g'risida hisobot berishlari haqida O'zbekistonning boshqa bir viloyatida ishlaydigan ginekolog ayol ham aytdi. Lekin u zinhor bazinhor ismini aytmasligimizni o'tinib so'radi. 23 fevral kuniga eshitirishimizda boshlab qo'yganimiz bu mavzu boshqa axborot vositalarida rivojlana bordi. Farg'ona rus sayti O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilarining ekspertlar ishchi guruhi tarqatgan ma'lumotlarga tayanib, 1 mart kuni shu mavzuni tilga oldi.
Sog'liqni saqlash vazirligining maxsus buyrug'i.
Guruhning xabar qilishicha, 2010-yilning 15-fevralida Respublika Sog'liqni saqlash vazirligining tug'ish yoshidagi ayollarni ixtiyoriy sterilizatsiyalash to'g'risidagi 40-chi buyrug'i chiqqan. E'tibor bering, buyruq ixtiyoriy sterilizatsiyalash haqida. Lekin amalda ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilovning aytishicha,
biz majburlab sterilizatsiya o'tkazyapti deb aytamiz. Lekin ixtiyoriyda belgilangan amaliyotni joylarda bajarilishiga kelsak, unda ba'zi bir shu majburlash yoki aldov yo'li bilan qilishga o'xshagan bir holatlar ham kelib chiqadi, faqat shunga urg'u qaratmoqchimiz. Masalan, mana shu buyruq asos bo'lib, hozirgi bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, joylardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari viloyat darajasida, Qoraqalpog'iston Respublikasi darajasida hamda Toshkent shahri darajasida o'zlarini maxsus buyruqlarni qabul qilishgan va shu sterilizatsiyani amalga oshirish bo'yicha ish rejasini ishlab chiqishgan. Mana shu ish rejasiga ko'ra, reproduktiv yoshda bo'lgan ayollarni sog'lig'ini kuzatib turadigan, ular haqida g'amxo'rlik qiladigan uchastka vrachlariga shu oyma-oy ravishda kamida 2 ayolga shu sterilizatsiya o'tkazish bo'yicha bir fikr uqtirish va ularni roziligini olish topshirig'i berilgan.
Ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov edi. Xullas, plan bor. Plan esa eskicha sovetcha an'analarga ko'ra bajarilishi shart. Bajarmasang, partbiletni stolga qo'yasan. Plan so'zidan planlashtirish so'zi hosil bo'lgan. Shu o'rinda yaqin o'tmishga bir ekskurs qilamiz.
O'zbek oilasini kommunistlar planlashtirmoqchi bo'lgan.
O'zbekistonda oilani planlashtirish g'oyasi Sovet Ittifoqi tarqab ketishi arafasida, qayta qurish yillarida paydo bo'lgan edi. O'sha davrda shakllanishni boshlagan demokratik harakat faollaridan biri Dilorom Ishoqova eslaydi.
Birdaniga hamma gazetalarda paydo bo'ldi. Oilani planlashtirish masalasi ko'tarildi. Sovet Ittifoqi hali tugatilmagan bir davrda boshlandi bu narsa. Boshlandiki, o'zbek ayollari ko'proq o'zlariga qarashlari, o'zlarini o'ylashlari kerakligi, ular mana orada tanaffus, ikkita farzand o'rtasidagi muddat juda kichik bo'lgani uchun bolalar nimjon tug'ilayotgani, kasalvon tug'ilayotgani, ayollarda anemiya, ya'ni kamqonlik ko'payib ketgani haqida birdaniga shunday bir mehr bilan o'zbek ayollariga bir juda katta bir mehr bilan turli maqolalar yozib boshlashdi. Bizning bolalarimiz nimjonligi, mana hatto shunaqa maqolalar chiqdiki, mana armiyaga borayotgan, chaqirilayotgan shu Sovet respublikalarida eng nimjon, eng bo'yi past bolalar aynan o'zbek yigitlari ekanligi haqida bir buyurtma maqolalar chiqib boshladi.
Bu Moskvadagi gazetalarda,
Moskvadagi gazetalar va biznikilar uni tarjima qilib bosishdi. O'zimizni ham hozir men eslolmayapman. Har doim videoligi hech kim bilmaydigan jurnalistlar paydo bo'ladi-ku. Ana shunday jurnalistlar paydo bo'lishdi. Shu armiyaga borayotgan yigitlarimiz juda pachoq deb.
O'sha maqolalarni o'zbek jamoatchiligi, o'zbek ziyolilari og'ir olgan edi. Dilorom Ishoqova yozuvchilar uyushmasida bo'lib o'tgan bir izdihomda birinchi bo'lib oilani planlashtirish kampaniyasiga qarshi gapirgan ayoldir.
Yozuvchilar uyushmasida aynan shunga, demografiyaga bag'ishlangan bir yig'ilish bo'ldi. Shunda men so'zga chiqdim. Qo'polroq gapirgandirman, lekin jon achchig'i juda kuyib ketganman. Va o'shanda aytgandim, bu o'zbek yigitlari bir belgilarda belvog'ilar bormi? Shu endi ayollaringizlar nechta tug'ishini ham sizlarga dastak qilib, qo'lingizga buyruq qilib tushirib beradi, xotinlaringizni olib borib majburan abort qildiradi. Sizlar qo'rqib ekstremist deb aytishadi bizani deb qo'rqib o'tiraverasizlarmi? Ekstremal bir situatsiya bo'ldi, shunda ekstremist bo'lsak bo'pmiz endi deganman. Shu birdaniga bir vahimali bo'lib ketdi. Bir rus ayoli turib, millatchiligu bir narsalar, baqir chaqir vahima bo'lib ketdi.
Shundan keyin o'zbek ziyolilari orasida Moskvaning o'zbek oilasini planlashtirish siyosatiga qarshi chiqish qilmagan odam qolmadi desa ham bo'laveradi.
O'zbek shoirlari yu yozuvchilari yoppasiga o'zbek oilasi himoyasiga otlangandi.
Erkin Vohidov, Muhammad Solih, Erkin aka she'r yozgandi, aynan shu o'zbekni farzand tug'ishiga nima qilingan. Keyin Muhammad Yusufi bir she'ri chiqdi. Muhammad Yusufi she'ri ham birdaniga juda hali ommabop bo'lib o'qilgandi. Chunki aynan shu narsaga bag'ishlangan, shu o'zbek nima, o'zbek bola boqmay, bola tug'may nima qilsin? O'zbek bola boqadi, bola tug'adi. it boquvchini boshqa degan bir she'rlari chiqqandi. Xurshid Do'smuhammedov bir maqolasi chiqqandi, ketidan Ahmad akaning maqolalari chiqqandi, Halima opa, Halima Xudoyberdiyevani maqolasi chiqqandi Saodat jurnalida. Aynan shu oilani planlashtirish qanday ko'ryaptilar ziyolilar. Ham bir o'zini fikrini, lekin hammani bir joyda fikri bir xil ediki, bitta momentda bu o'zbekni oilasini, farzandni tug'ilishini cheklashni keragi yo'q. Biz juda ko'payib ketganimiz yo'q. Biz u paytda atigi bir 20 bo'lsak 25 million edik. Juda ham ko'payib ketganimiz yo'q hali. Biz darhol haliga oilamizni, bolalarimizni qisqartirish payiga tushib qoladigan deb bir undan tashqari bir haqoratga qabul qilingan bu narsa.
Dilorom Ishoqova tilga olgan shoiru yozuvchilarning mutlaq ko'pchiligi bugun ham hayot, lekin bugun ular jim. O'zbek oilasini jarrohlik stolida planlashtirish xavfi real bo'lib turganda ziyolilar bir narsa demayapti. Nega? Yoki 20 yil avvalgi 25 million oz edi-yu, bugunga kelib mamlakat aholisi 28 millionga yetganda yetarli bo'lib qoldimi? Bu masalaga ham to'xtalamiz birozdan keyin. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Hukumatning demografik siyosatiga bir nazar. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat.
O'zbekiston hukumatining demografiya sohasidagi siyosatini tushunishga harakat qilamiz. Bu ishda bizga sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
Hukumatning demografiya sohasidagi siyosati juda ham ziddiyatli deyishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning umumiy aholisi Qozog'istonni ham qo'shganda hammasi bu 60 million atrofida, ya'ni 60-62 million atrofida va undan 28 milliondan ziyodi mana bitta O'zbekistonni o'ziga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekiston demografiya omili orqali o'zining bir saltanatlik ambitsiyalarini masalan unchalik yashirmaydi. Bu bir tomondan. Ichki siyosatga kelganda hukumat mana keyingi yillarda, ayniqsa keyingi 5 yilda demografik bir holatni jilovlashga deyishimiz mumkin. Chunki aholini tug'ilishini mutlaq qisqartirish haqida gap ketmayapti. Uni jilovlash haqida gap ketyapti. O'sha jilovlash siyosati olib borilyapti. Agarki mana O'zbekistonning mustaqillik davriga e'tibor bersak, eng ko'p tug'ilgan yil bu 1991 yil hisoblanadi. Chunki u paytda SSR davrida shakllangan tendensiyaning davom etishi edi. Ya'ni SSRdan qolgan o'zbek jamiyatida resurslar bor edi, psixologik holat bor edi va 91 yilda bir yilni ichida 723 ming chaqaloq tug'ilgan. 91 yilda. Kam tug'ilgan yil bu 2003 yil hisoblanadi. 508 ming chaqaloq tug'ilgan yil davomida. 2004-2005 yildan boshlab ko'payish kuzatilyapti. Mana 2008 yilda 646 ming chaqaloq tug'ilgan. Mana endi hisoblab ko'rish mumkin, 2003 yilga nisbatan 2008 yilda taxminan 150 ming chaqaloq ko'proq tug'ilyapti.
91 yilgi vaziyatda aytdingiz. Tug'ilish sur'ati pastga tushib ketgan 2003 yili. O'sha pastga tushishni boisi nimada?
Bilasizmi, mana jamiyatda biz 90-yil yillarni boshida bu og'ir islohotlarga tayyor emasdik. Bizning psixologiyamiz bu juda ham mashaqqatli bo'lgan islohotlarga ko'nikmagan edi. Taxminan 2000-yil yillar, 2002 yillardan boshlab biz mana shu kutishlar davri o'tib bo'ldi xalqda. Chunki 90-yil yillarining oxirigacha o'zbek jamiyati bir kutish holatida bo'ldi, ya'ni ijtimoiy kutish holatida. Mana shu ijtimoiy kutish amalga oshmagandan keyin jamiyat mana shu vaziyatga uning psixologiyasi shakllanib bordi. Va mana keyingi yillarda o'sha aholida ikkinchi marta bir jonlanish, o'sha chaqaloqlarga umuman tug'ishga bo'lgan moyillikning nisbatan kuchayotganligini yana qaytadan ko'rishimiz mumkin.
Demak, 2003 yilgacha muttasil kamayib keldi.
Aha. 2003 yilgacha kamaldi.
3 yildan boshlab yana ko'payishni boshladi.
Aha.
Demak, o'zbekistonliklar yaxshi yashay boshlabdi.
Bilasizmi, bir tomondan mana shunday deyish mumkin, chunki 2004-2005 yillarda masalan jamiyatda o'zbek jamiyatida diferensiatsiya, ya'ni ijtimoiy tabaqalanish juda ham kuchli ketyapti. Ma'lum bir aholi qatlami borki, ularning ahvoli bir misqolcha ham ijobiy tomonga o'zgarayotgani yo'q. Lekin aholining ma'lum bir qatlamlari borki, tadbirkorlik bilan, xususiy biznes bilan shug'ullanadigan, ularning ahvoli nisbatan yaxshilanib boryapti. Ya'ni bu bir tomondan mana shu tug'ilishning nisbatan ko'payotganligini faqat iqtisodiy bir vaziyat bilan bog'lab bo'lmaydi. Bilasizmi? Bu umuman olganda o'sha bolajonlik, farzand kutish psixologiyasi bu o'zbek mentalitetida asrlar davomida shakllangan bir juda ham qimmatbaho resurs hisoblanadi. Biz bilamizki, turmush darajasi yuqori bo'lgan davlatlarda aksincha tug'ilish juda ham kam. Aksincha mana g'arbda deymizmi, hattoki qo'shnilarimiz, qo'shni davlatlarimizda deymizmi, turmush darajasi bizdan 10-15 barobar yuqori, lekin farzand tug'ilishi oila boshiga, jon boshiga 2-3 barobar past. Shuning uchun buni faqat iqtisodiy omillar bilan belgilashimiz mutlaqo noto'g'ri bo'ladi.
Nima bilan belgilaymiz unda?
Men aytib o'tganimdek, o'sha jamiyat psixologik o'tish davridan o'tib bo'ldi va o'sha muammolarga ko'nikib, mana shu yangi shakllangan ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga ko'nikib, yana qaytadan bir ijtimoiy energiya ishlab chiqaryapti desak bo'ladi.
Tug'ilishni cheklamayapti, tug'ilish jarayonini jilovlashga harakat qilyapti deyapsiz-a?
Aha.
Shu jilovlashdan hukumatning maqsadi nima?
Jamiyat va qonun eshitirishining davomini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.